pēc galīgā balsojuma komisijā likumprojekta liktenis tagad būs atkarīgs no Saeimas. Zaļo un Zemnieku savienības līderi izteikumi liecina, ka partija grozījumus krimināla procesa likumā neatbalstīs, uzskatot, ka tie ir rakstīti vienam cilvēkam. Šis cilvēks esot Zaļzemnieku sabiedrotās partijas Latvijā un Ventspilī līderis un Ventspils mērs Aivars Lembergs. Viņš ir viena no amatpersonām, kas ir apsūdzēta, bet turpina ieņemt atbildīgu domas deputāta stāvokli. Paša Lemberga iebildumi pret šo normu esot šādi.
Valsts amatpersona pirmkārt, viņa var būt bijusi valsts amatpersona, otrkārt, viņa var arī tajā brīdī nebūt valsts amatpersona, ja? Un radīt priekšrocības pēc amata, tā pasaulē nekur nav.
Tad jums nepatīk tas, ka jums tiktu radītas priekšrocības šajā gadījumā?
Es uzskatu, ka valsts amatpersonām nedrīkst būt radītas priekšrocības tādas pašas kā bērniem vai grūtniecēm. Tas nav pareizi.
Bet tie jūdini skaidrojumi, ka nu, tas ir, lai sabiedrība ātrāk saprast, lai nav šī tiesiski neskaidrā situācija, nu, ka it kā ir
apārējiem cilvēkiem, kas tad viņi sliktāki tāpēc ir. Ja viņš nav amatpersona, ja viņš ir žurnalists, tad viņš var, viņam aizdomēm var būt divreiz, trīsreiz ilgāk nekā amatpersonai, kāpēc tādas priekšrocības. Tā pasaulē nedara. Šis pants tika atvērts, lai ātrāk izmeklētu pedofīlijas lietas, jo bērns, kas ir seksuāli izmantots, viņš var aizmirst detaļas. Tāda bija tā jēga.
Arī ģenerāla prokuratūra un tieslietu ministrija uzskata, ka likumā noteiktās priekšrocības saprātīga termiņa nodrošināšana nebūtu jāpapildina ar gadījumiem, kad apsūdzētas ir valsts amatpersonas. Savu atturīgo nostāju šādi pamato arī Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, kurš ir tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Viņš arī noraida to, ka grozījumi varētu pātrināt partijas biedra Ogres novada vicemēra Egīla Helmiņa krimināllietas skatīšanu. Turpina Bērziņš.
Šis priekšlikums pats par sevi pat neliektu nozīmēt pārtraukumu. Šis priekšlikums faktiski nozīmē to, ka tad, kad lieta ienāk tiesā, tad tajā pirmreizējā lēmuma pieņemšanas procedūrā par lietas nozīmēšanu, tajā brīdī faktiski tiesnesim būtu jāpiešķir šai lietai prioritāti. Bet pēc tam lietas izskatīšanas gaitā uz viņu kaut kādas citas prioritātes neatiektos. Un ja lietu atliktu kaut kādu iemeslu dēļ, nu, piemēram, kāds neierodās un to lietu varētu nozīmēt tikai pēc pusgada, jo tiesnesim varbūt šis grafiks jau ir attiecīgi piepildīts, tad šis priekšums neko nemainītu.
Lai gan juridiskā komisija gan šo normu, gan kopumā likumprojektu trešajam lasījumam atbalstīja, Saeimas sēdes darba kārtībā tas nonāks tikai nākamnedēļ, jau pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Komisijas vadītāja Ilma Čepāne no vienotības gan nu jau kārtējo reizi noliec, ka likumprojekta izskatīšana būtu novilcināta.
Jūs redzējat, ka ir vairāk kā 40 priekšlikumi, ļoti būtiski šie priekšlikumi, un katrs priekšlikums tika izvērtēts, jo ņemot vērā, ka tas skar personu tiesības uz taisnīgu tiesu, ko noteic satversme, mēs nevaram pārskriet pāri, neiedziļinoties katrā jautājumā. Daudz priekšlikumu gan bija no tieslietu ministrijas, gan arī šajā gadījumā no deputātiem, pat tādiem, kas nekad nav nākuši ar saviem priekšlikumiem juridiskā komisijā saistībā ar kriminālu procesu likumu, un tomēr mēs esam tikuši galā, un es gribētu absolūti šeit arī norobežoties no tā, ka šeit juridiskā komisija kaut kādā veidā ir vilkusi novilcinājuši likuma projektu izskatīšanu. Tas vienkārši nav iespējams to ātrāk izdarīt šajā ziņa gadījumā. Un ja runājam par vēlētājiem, es tikai varētu novēlēt, lai vēlētājiem nebūtu īsa atmiņa.
Par atsevišķu koalīcijas partneru vēlmi, lai grozījumi krimināla procesa likumā Saeimas darba kārtībā nonākt vien pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, runāts jau iepriekš. Tas tiek pamatots ar iespēju izvērīties no balsojuma motīvu publiskas skaidrošanas šai politiski jūtīgajā laikā. Ieva Leitāns, Latvijas Radio.